dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ang bukas kamping, dinggin, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
visual basic,
heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas 2 ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo ng UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa siyudad?
Bakit hindi natin
tayong subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig,
tulak at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pasalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tuktukin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Walang hamon na aatrasan, walang problemang palalampasin. Magtanong, makinig, matuto, itanong kay engineer.
Magandang hapon po. Kayo po ay nakikinig ngayon sa Itanong kay Engineer. Ayan, ako po si Marie Filio. At kasama ko ngayong hapon, mayroon po akong gwapong-gwapo at batang-batang co-host. Papalitan po na pansamantala si Sir G. Pinapakilala ko po sa inyo si instructor po siya sa civil engineering, si Harold Aquino.
Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon, Ma'am Marie.
Good afternoon. Medyo mabilis ang magsalita. Sige, kalma tayo. Kasi ang dami nating kailangan pag-usapan ngayong araw. Una, ngayon ay Civil Engineering Month. Mm-hmm. Last month kasi GE. Ngayon, mm-hmm, ICE. Ang ganda ng topics natin, kaya lang ang pambungad na topic natin ay tungkol sa disasters.
Tama yun.
Mm-mm. Pero siguro naman maintindihan ng mga tagapakinig natin kung bakit disaster ang ating first na pambungad na topic, kasi nga naman noong Oktubre, binisita ng Lindol ang Visayas.
Central Visayas, particularly Bohol. Sa Bohol, no?
Tapos nitong weekend naman, bagyo. So, dala-dalawa. Pero ngayong Lunes na to, ang pag-uusapan muna natin, yung tungkol sa nangyari sa Bohol.
Mm-hmm.
Yun. Si Harold po, si Engineer Harold, saka yung tatlo pa nating guests. Nako, nagpapasalamat tayo kasi pumunta sila mismo sa Bohol para tingnan po yung mga struktura na mga nagiba, yung nangyari. Ikukwento nila sa atin mamaya yun.
Mm-hmm. Kasama po natin ngayon si Dr. Fernando Hermar, ang director po ng Building Research Service, si Ms. Dizelle Riza Tan, isa pong instructor sa Institute of Civil Engineering, at si Ms. Lestel Torrio, isa rin pong instructor.
Ayan. O, bumati muna kayo. Sige.
Hello, good afternoon.
Ayan, si Prof. Hermar po, narinig ninyo?
Hello po, ako po si Giselle Tan. Nais ko pong batiin yung mga nakikinig dyan sa ICE. magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ng DZUP.
Ayan. So, ito pong mga guests natin, pwede nyo po silang tanungin mamaya kapag nagpatuloy na, pag nagsimula na tayo ng ating diskusyon. So, pwede po kayong mag-text sa, or tumawag sa 0927-220-8332 or tumawag kayo sa 503-8288. So, yung pong pag-uusapan natin ngayon, yung tungkol po na nangyaring Lindol sa Bohol, yung pong Yolanda sa susunod pong Lunes natin pag-uusapan.
Mm-hmm. Bale, nandito tayo ngayon, no, para intervene si Dr. Hermar and the rest of the team, no.
Mm-hmm.
Kung ano yung mga findings from the last na yung sa pagpunta natin sa Bohol. Bale, mm-hmm, yung UPICE team went there noong Tuesday.
Mm-hmm.
Professor Hermar, pwede po bang kwentuhan niyo, mm-hmm, kami ng konti tungkol, mm-hmm, dun sa objectives ng pagpunta natin doon?
Ang twofold yung objective ng pagpunta natin sa Bohol.
Una, makatulong sa local government ng Bohol para ma-assess. Meron silang mga structures na ni-request na ma-assess natin. So particularly, mga government buildings. Mm. And in relation naman, of course, meron ding mga old churches. Interest na, not only ng Bohol government, but of course sa atin din. We're very much interested na matingnan yung mga damage dun sa churches. And on our part, yung damage sa Bohol, maano rin natin kasi dito sa atin sa Maynila, meron tayo na West Valley Fault. Mm-hmm. So, natatakot tayo, we're afraid na kung gumalaw yon, ang nangyari sa Bohol, ay maaari ring mangyari dito sa
So, yung sinasabi niyo po, sir, Manila. Na fault, yun ganun yung nangyari sa Bohol?
Well, actually, ang inano natin, merong fault dito sa Metro Manila na yung kung ano yung nangyari, posible rin mangyari na mangyari dito sa atin. So, ang ano is yung, ano yung po pwede nating matutunan sa mga sa nangyari doon sa Bohol na po pwede nating maiwasan kung pwede na maiwasan na mangyari dito.
Ayan. So, sinabi po ni Prof. Harmar na nirequest sila ng LGU ng Bohol para tingnan. Kasi po, mga civil engineers po ang kasama natin ngayon. Mga structural? Tama ba? Oo. Oo, kaya talagang matutulungan nila tayo sa pag-assess nga ng mga nangyari. Siguro, kwentuhan nyo rin kami, Ms. Lizel, Engineer Lizel, saka Lestel. Ano yung bumungad sa inyo? Saan kayong mga bayan unang nagpunta? Ano yung nakita, nasaksihan nyo?
Ako po sa team namin, nagsimula po kaming tumingin-tingin sa may Tagbilaran, kung saan din po kami tumutuloy. So, sa Tagbilaran naman po, iba-iba po kasi mga damage na makikita nyo depende sa lugar na kung nasan kayo. So, sa Tagbilaran po, hindi po gaanong, kumbaga, kung i-classify namin yung damage, nasa slight to moderate lang yung damage. Ang mas parang nakakalunos ba, kung pwede bang sabihin, is yung mga nasa halos malapit din dun sa epicenter, like sa Clarín, matindi rin po yung damage. And sa mga Balilihan, Katigpian, yun po yung mga napuntahan ng team ko. As for the other teams, mayroon din po sila, nagkalat din po sila sa iba't ibang lugar. So, may iba't iba rin po silang nakikitang damage.
Pag sinabi mo na matindi, sira ang mga daanan, bridges, mga buildings?
May mga sirang daanan, pero mas ang tinitingnan namin nung nagsisurvey kami is yung mga bahay. So, hindi lang bahay, kung bati, lahat ng struktura na madaanan namin. So, ina-assess po namin yun. So, ang matindi lang naming nakikita is yung pagkakasira sa mga walls. Kumpaga sa mga konkreto, mas matinding damage ang nakikita namin sa walls dahil na rin sa connections. Pero yung mga wooden structure, himala, or I think siguro na rin dahil light material sila, slight to no damage actually yung nakikita namin. So, mas tinatamaan yung mga konkreto, lalo na yung mas matataas na struktura.
Oo, actually, yun nga yung tatanungin ko dun sa paglibot nyo sa Bohol, anong klase ng mga, saan gawa yung mga structures na nasira? So, it turned out, yung mga kahoy, yun pa pala yung medyo hindi gaanong natamaan.
Sa tingin ko po kasi light material po sila. Mm-hmm. And kung may malaglag man, madaling ibalik. Mm-hmm. So, isa po yun sa naging parang reason namin kung bakit halos walang damage kami nakita.
So, pwede nating masabi na pag pinag-uusapan ng Lindol, parang yung kunyari mga kahoy, andyan sila, hindi gaanong naapektuhan. Pero pag-usapan ng Yolanda, yung mga kahoy naman,
sila naman
yung vulnerable.
Tama
yes.
po.
Okay.
Tama po. Kung papansinin natin, no, laman ng mga ng balita sa media nung lumindol sa Bohol, mga old churches na gumuho. Prof. Hermar, pwede po bang kwento niyo kami? Bakit kaya itong mga old churches na ito gumuho sila?
Maganda yung observation natin sa mga old churches. Yung mga old churches, lalo yung mga bumagsak talaga to the ground, yung Loon sa Cayo Maribuhok Church, ito ay ano talaga, unreinforced masonry. At saka yung construction niya, mga luma na talaga. So talagang level to the ground. No? Meron din namang mga, actually hindi naman lahat ng masonry churches talagang na level to the ground. For example, yung mga, meron mga partially damaged
like yung Baclayon Church, mm-hmm. yung Dawis Church. Mm-hmm. Interesting to note, no, yung Baclayon Church at saka yung Dawis Church, yung mga side walls niya hindi tumumba.
Bakit kaya, sir?
Di ang tumumba. ang isang common ano nila, may mga buttresses sila. Mm-hmm. So, yung mga churches na may mga buttresses, apparently nag-work yung buttresses, even mm-hmm. yung Tubigon Church. Mm-hmm. Yung Tubigon Church, meron din, it's an old church din, pero meron siyang mga buttresses. And nire-reinforce siya, apparently during the American mm-hmm. period. So, merong mga reinforced concrete columns, and yung facade niya is made of reinforced mm-hmm. concrete. Pero ang nangyari, yung buttresses, it survived, no? Mm-hmm. Andun pa rin siya. Pero ang na-damage, yung mga reinforced concrete column, at saka yung facade niya, yung facade na reinforced concrete, yun yung tumumba.
Ayun nga, sir. Nabanggit nyo kasi kanina, mga unreinforced masonry. Siguro para lang sa mga nakikinig sa atin na hindi alam yung ibig sabihin nun. Ano pag sinabi nyo unreinforced, ano pong
okay,
meron doon?
Unreinforced masonry, ito yung mga gawa ito sa mga bato, mm-hmm. ng mga kinat, tapos pinagsalasalansan, pinagpatong-patong. Mm-hmm. Kung minsan may mga binder dun sa Tubigon Church or also dun sa Tubigon Municipal Hall, para mm-hmm. siyang merong binder na parang clay or something, hindi namin masyadong mm-hmm. pero nakasalansan siya na merong mm-hmm. hindi namin gaano yung binder. Yung iba namang masonry, wala kaming makita na dun sa evidence, just looking at yung sa rubbles, parang mm-hmm. wala kaming makitang mga binder or mortar. So parang pinagsalasalansan mm-hmm. lang talaga.
Pag sinabing binder, ibig sabihin kahit paano nagdidikit.
Nagdidikit, oo. Mm-hmm. At saka yun, wala talagang bakal. Mm-hmm. So nagre-rely lang siya dun sa stability noong pinagsalasalansan. Mm-hmm. And talagang yung mga ganong structure ang talagang bumagsak, bumikay.
Ayun, so yung binder, parang kung titingnan natin siya, maikukumpara natin siya sa, kunyari pag nagluluto ka yung egg white, tama ba? Na para magdikit-dikit, gumagamit ka nun. Diba?
Bale, tama po yun. Isa po sa mga nakagawian ng mga sinuunang panahon, no, ng mga yung pinagdidikit-dikit nila yung mga bato, minsan nilalagyan nila ng mga kwento na atin lalo siguro, pinagdidikit nila ng egg white. Pero minsan, mga clay or mud, yung mm-hmm. para magdikit-dikit ng Pero yung napansin po natin dito sa Maribohok Church, no, at saka sa Loon Church, kung titignan mo yung mga batong nahulog, parang makikinis yung nila. So ito po isang senyales na parang pinagpatong-patong lang talaga sila na kapag nagkaroon ka ng lateral force o kaya yung horizontal na pag-alog, matutumba lang talaga sila na parang domino or parang pinagpatong-patong lang.
Question lang, baka masagot nyo. Hindi tayo seismologist, pero 7.2 kasi ito. Mm-hmm. Mga gaano kaya kalakas yung ma-withstand ng ganong klaseng structure, ang lindol? Mm-hmm. Mga hanggang gaano kalakas kaya? Kasi ito 7.2 kaya talagang gumuho.
Ito ang kahit sabihin natin 7.2, mm-hmm. yung mga structures na bumagsak, yung talaga mga unreinforced masonry, mm-hmm. meron din naman mga reinforced concrete na nag-survive mm-hmm. doon sa ganong kalakas na lindol. So, mm-hmm. hindi rin natin, meron din mga nag-damage mm-hmm. ng mga structure, sabihin natin relatively new, pero meron kaming nakikita na mga kakulangan sa meron kasi tayo ngayon mga special seismic detailing mm-hmm. requirement na ginagawa, no? So maaaring nung mga panahong yon, especially during the American period, mm-hmm. wala pa nung ganung mga detalye. So yung mga damage na nakita natin, especially doon sa mga American period, mm-hmm. doon yung mga hindi pa nagagawa yung ganoong mga detalye, at saka isa rin yung mga connections nila mm-hmm. hindi kaganda ng mga kailangan mm-hmm. yung nire-require natin.
Siguro para sa kaalaman din ng ating tagapakinig, no, yung magnitude ng earthquake na tinatawag mm-hmm. natin, ito yung lakas na or enerhiya mm-hmm. na nilalabas ng lindol kapag ano. Uh-oh. Pero meron din tayong tinatawag na intensity.
Uh-uh.
Ito yung nagbabago-bago. So yung lindol may isang magnitude lang siya. Uh-uh. Pero intensity nagbabago yan from one place to uh-uh. another. Depende dun sa layo ng lugar, no? From uh-uh. the source.
So yung nangyari sa Bohol, saang lugar yung pinakamalaki yung mataas yung intensity? Uh-huh.
Actually, yung pagpunta namin doon, parang tatlong lindol mm-hmm. daw ata yung magkakasunod. Nung una mm-hmm. daw, tumama sa Sagbayan, mm-hmm. yung epicenter. Mm-hmm. Yung pangalawa sa Carmen, mm-hmm. Carmen ba? Tapos yung pangatlo sa, ano yun?
Sa bandang North Bohol, mm-hmm. no? Northern Bohol. Bohol
so,
Bohol,
paiba-iba rin, mm-hmm. ayun, mm-hmm. Inabanga.
Inabanga, mm-hmm. tama.
Ayan. Mm-hmm. So, yung tatlo na yun, paiba-iba yung position nung sentro. So, maaring iba-iba din yung intensity mm-hmm. na nararamdaman ng Karatig Bayan.
Basically, Miss Marie, kapag mm-hmm. mas malapit ka dun sa epicenter nung ano, mas malaki yung expected natin na intensity.
Oo.
O mas malakas yung shaking mm-hmm. dun sa parte na yon ng ano.
Sige. Tapos meron din kaming mga tayong napanood sa TV na bukod sa mga gumuhong building, may mga kalye na talagang naghiwalay. Mm-hmm. Sige, papaliwanag natin na sa atin ang mga panuihin natin mamaya. No? Magkakaroon lang muna tayo ng maikling patalastas. Ang oras natin ay 19 minuto makalipas ang ika-4 na hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na!
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break
dancing,
arnis,
multi, maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-invento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig na kikinig po kayo sa Itanong kay Engineer. Ngayon po kanina napag-usapan natin, no, yung road condition sa Bohol ngayon. Miss Lizelle, meron po ba kayong mga na-observe na mga ano sa mga kalsada or sa mga bridges?
Meron naman. On the way, may na mga nakita kaming crack. Una, akala namin fault line. Tapos yung tinitingnan namin, usually yung iba, slope stability problems lang. Mm-hmm. Yung iba naman, mga sa daan namin, makikita mo mga naglaglagang lupa. Meron pa nga kami, mm-hmm. habang papunta kami ng Katigbian, may isang nasirang lupa, tapos may isang malaking boulder mm-hmm. ng bato. Buti na lang nilaktawan yung bahay nakatabi mismo nun, mm-hmm. no? Hindi nalaglagan. So maraming mga, ang tawag dito, mga pagguho, landslide, yung mga na makikita sa lugar na yon. Yun actually yung nakakapagsira ng daan. Kaya di ba may mga rerouting mm-hmm. tayo sa Bohol na usually mas humahaba pa yung yung means of transportation natin.
Balita po namin, Professor Hermar, mga 2 oras po yata yung ginugol nyo para makarating sa Maribohok na dati ay mga 20 to 30 minutes lang papunta doon.
Oo, kasi umikot tayo doon sa ano, no, sa daan sa bundok dahil yung circumferential road nasira yung dalawang tulay, yung tulay ng Mawalong at saka yung Mawalong at saka yung Abatan. So yung Mawalong na along the ano na puntahan namin. So dun sa ano talaga yung abutment, umikot yung abutment. Yung pier umikot, kumilos, nagtilt din yung pier kaya anong nangyari, bumagsak yung superstructure na nagkaroon ng unseating of the superstructure. Ganun din daw ang nangyari doon sa Abatan Bridge, though hindi na natin na puntahan yung Abatan Bridge.
Ganun pala, no? At saka siguro, baka, ano po kaya nangyari dito sa bridge? Ano, bakit siya tumagil? Dahil po ba nasa fault line sila?
Ano kasi yan, sa ground motion, because of the movement ng ano, talagang merong paggalaw na ma-expect. So, kaya lang doon, medyo talagang ang lakas ng paggalaw, yung pier talaga ay nag-tilt, ang laki ng tilt. At saka yung abutment sa dalawang dulo, yung supporting na pile, dahil doon sa tulak ng lupa.
Ah, yung tulak
ng lupa. Umikot yung pinaka-pile niya.
May iba po tayo, no, dahil napag-usapan na rin natin yung Loon at Maribohok. Balita po namin na napakita po sa TV recently yung mga umangat daw na coastline. Ano po ba yung paring nagdulot nito?
Ah, oo, yung along the, ano, no, from... Saan nga ba ito? From Tubigon going to Loon and Maribohok. So kasi yung fault doon ay thrust fault.
Ah.
So yung thrust fault, yung portion ng blocking ng lupa ay umangat. So pag angat niya, kasama niyang umangat yung shore. So ang nangyari ay tumaas yung shoreline, so lumaki ngayon yung lupa ng lupa nila doon.
Mayroon lang akong biglang na, baka makalimutan ko kasing tanungin. Mayroon pong mga nag-survive na mga structures, pero maapektuhan ba sila dahil nayanig sila pero hindi sila gumuho? May possibility ba na maski hindi ka ganun kalakas yung intensity, kapag lumindol uli, kung dati hindi sila nag-guba, ngayon gumuho, may ganun bang posibilidad?
Depende sa extent nung damage na na ano. Meron kasing mga structure na sa pagtingin namin wala namang ganung damage. Though meron din kaming mga structure na nakita, especially yung masonry structure na merong nakatayo pa siya pero medyo seryoso yung damage niya na crack na. Kung sakaling magkaroon ng lindol na malakas ay posibleng bumagsak siya.
So, sige. Harold, nagsagawa rin kayo nung pagtingin sa mga structure na pwede nyo sabihin ito, condemned na to, hindi na siya pwedeng gamitin. May mga ganon.
Tama yun, Miss Marie, no? Bale, titingnan natin yung mga cracks nung ano. Sa cracks, may tinatawag tayo na structural at non-structural cracks. Pag sinabi natin structural, ito yung mga cracks na makikita natin dun sa frame ng mismong building, sa biga at sa poste. Na itong mga cracks na to maaring na magdulot na pagbagsak or pag-collapse ng building. Meron din tayong tinatawag na mga non-structural cracks. Ito yung mga cracks naman na makikita natin typically sa walls o kaya sa siguro sa floor, sa ground floor, ganyan na maaring hindi sila yung dahilan na ikakabagsak ng building. Maaring local lang yung ano, no, wall lang masira o ano. Yun, so yun po yung tinitignan natin, no? Actually, kahit po sa poste, tinitignan din natin kung gaano kalalim yung crack, kung doon lang ba siya sa palitada, o lumalim, malalim siya, nandun siya mismo doon sa structural member. Doon natin malalaman talaga kung yung building ba ay pwede pang ma-occupy, o dapat bang aralin muna siya bago i-occupy ulit, o dapat ba kung marami na talaga na heavily damaged na mga poste, baka kailangan na siya i-condemn at palitan na.
Okay. Saka doon din sa nangyaring lindol, mayroon ding lumabas na term eh, na nangyayari daw, may ganong fenomenon kapag lumilindol, may tinatawag silang sinkhole.
Mm-hmm.
Diba? Ang, may kasama tayong expert dito. No?
Tama, meron tayong geotechnical engineer na guest ngayon.
Mm-hmm. Siguro, Ma'am Lestel, pa-define muna, ano ba yung tinatawag nilang sinkhole?
Bali yung sinkhole po kasi is lumalabas siya if there is a big hole or cavity in under ground such that yung dati pong nakalagay doon maaaring tubig or lupa na na-wash away, tapos after some time ma-wash away po siya, magkakaroon ng malaking butas sa ilalim ng lupa, tapos yung previous na dinadala niyang load or bigat, hindi niya nakakayanin kasi may butas na sa ilalim. So, once ma-trigger siya ng earthquake or magkaroon pa ng additional load na hindi niya talaga kakayanin, babagsak po yung lahat ng mga bagay na nasa ibabaw ng butas na yun.
So, meron talaga sinasabi na potentially may magkakaroon ng sinkhole sa Bohol? May ganun talaga?
Ang underground layers kasi ng Bohol ay purely limestone.
Mm-hmm.
So ang limestone po kasi ay natutunaw kapag nababasa or na napababad siya sa tubig. So once yung tubig ay umandar or dumaloy sa isang lugar or kung saan man, kasama na niya yung lupa. So nung nangyari po dun sa Bohol, part of Tagbilaran, an area on Tagbilaran has a big sinkhole underneath it. So, na-trigger yung mga parts na malalambot kasi po nung nag-earthquake. So, yung parts na malalambot na hindi niya kaya yung nasa ibabaw, bumagsak na po. Tapos, pag tinignan po, nung punta po kami sa ilalim, nakita namin na may, parang may mga kuweba pa dun sa loob. So, hindi lang po siya, hindi lang po yung lugar na yun yung may sinkhole. Bali, malawak po yung sakop ng sinkhole na yun na pwedeng in time, halos malaking parte po ng Tagbilaran yung babagsak talaga.
Parang nakakatakot naman.
Pero ano po, nung nag-interview naman po kami dun sa lugar, ang sabi nila, alam naman po nila na may mga kuweba sa ilalim ng mga bahay nila. So, hindi po siya isang bagong discovery lang. Pero alam na nila na meron yun. Di lang siguro nila alam na in time, babagsak siya kapag hindi nasuportahan ng tama.
So, ibig sabihin, yung di sinabi nga na may probability na magkakaroon ng sinkhole, nagagawan siya ng paraan na hindi matuloy yung sinkhole. Tapos kung sakali naman, or gagawin na lang ba nila, mag-evacuate sila dahil nga impending eh, yung sinkhole. Pero bago nyo sagutin yan, para makapag-isip-isip pa tayo ng sagot.
Tama yan, no? Ang oras natin ngayon ay 30 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang 6 na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 16. Kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pakataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gripong di na sana na mahigpit, may papatak-patak na tubig. Tubig na papatak-patak, kung magtatagal, makapupuno ng baldeng sandamakmak. Sa tuwing gagamit ng tubig, isaisip na ang gripong di na sarado, kung magtagal, para ka na rin nagtapo ng ganito. Huwag mag-aksaya ng tubig. Isarang mabuti ang gripo pagkatapos gamitin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Muli, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Dr. Fernando Hermar, si Engineer Lestel Torrio, at saka si si Engineer Lizelle Tan mula sa Institute of Civil Engineering.
At syempre, ako si Marie at kasama natin co-host ngayon si Engineer Harold. Ayan.
Magandang hapon po.
Oo, balikan natin yung Miss Universe question daw. Medyo maraming tanong kanina. Yung sinkhole, pwede ba siyang ma-avoid or ma-prevent? Saka kung sakasakali, ano yung pwedeng gawin?
Actually po, nung nakausap namin yung mga tao dun sa lugar, sinabihan na po sila ng MGB or ng Mines and Geoscience Bureau na i-evacuate na po yung area kasi over time, lalaki ng lalaki yung sinkhole at madadamay po talaga lahat ng mga structures doon. Way of mitigating it po siguro is supportahan yung structure or yung sa ilalim, pwedeng i-fill yung cavity. Okay. Although, with the extent of the cavity, it's too big
malaki
na masyadong mahihirapan na silang kunin yung... Pwede po nilang imapa sa ngayon yung extent. Meron po tayo tinatawag na ground penetrating radar kung saan makikita po kung hanggang saan yung scope, yung scope ng cavity para ma-prevent yung further na paglaki ng sinkhole. At syempre, malaman din kung alin yung mga sakop nun. So, yun po.
So, malaking gagastos yan kung sakali.
Medyo malaki po yun.
Pero po ba tayong alternatives bukod dun sa pupunin? Kasi kung masyadong malaki, baka impractical na napunuin natin yun ng laman. No? Ano po kaya yung pwede nating mga alternative dun?
Hindi po kasi siya fit to na magtayo ng structure. Siguro kung magtatayo mo ng structure, yung mga light structures lang, hindi masyado yung mabibigat kasi hindi po niya makakaya
hindi
talaga
stable
na magdala ng mga mabibigat na mga loads. So, kung para lang ma-prevent yung further na pagguho ng sinkhole.
Itong mga nakita niyong may sinkhole, hindi naman siya malapit kunyari sa mga schools or...
Sa city po siya actually.
City mismo?
So, sa Tagbilaran City. So, halos lahat ng mga tao nandun. So
kailangan talagang ano pala yun, no? Tingnan.
Actually, dun sa isang sinkhole, merong isang structure na nakatayo. And dun sa structure, meron ng mga... Yung sa isang structure at least, no? Meron ng mga cracks na visible. So, talaga na medyo delikado na yung na yun.
Ayun. So, ayan. Yan ang sinkhole. So, dami palang kailangan isipin, ano? Akala mo pag nilindol, tapos may pondo ka dyan. Sige, patayo ng bagong kalye, patayo ng bagong... Yung pala, dapat titingnan mo rin yung katulad nun, yung sinkhole, yung na phenomenon.
Importante po kasi na alam natin kung saan itatayo yung structure natin at kung ano yung susuporta sa structure. Kasi kahit anong tibay ng tinayo mong structure, kung yung pinagtatayuan naman niya ay mahina, wala rin pong silbi yung reinforcements na nilagay natin dun sa structure.
Ayan. So, ganito yan, ano? So, natapos na yung lindol. Nakita na natin yung kanyang aftermath. Ang dami talagang nasirang mga structures. Siguro, Prof. Hermar, ano po kaya yung, kunyari, from your side, expert opinion nyo po, ano po yung dapat na umpisahan ngayon sa Bohol na pag-aayos, mga roads, mga ano ba, yung dapat umpisahan na ayusin?
At sa importante syempre yung mga road no, kailangan maano yon, tapos yung sa transportation, yung mga bridges, importante talaga na magawa niyan para yung travel time, yung accessibility ng mga towns maging accessible yung mga towns. And after that, of course, yung mga public buildings kailangan ding magawa kasi merong mga mga public buildings, yung mga empleyado ng gobyerno, wala silang mapagtrabahuhan. No?
Kasi talagang condemned siya, hindi na pwedeng gamitin.
Merong mga delikado na talagang delikadong gamitin.
Sa mga po kaya magtatayo ng bagong building, no? O kaya yung mga mag-iisa sa ayos nila yung mga bahay nila na maaring partially nasira, ano po ba yung mga dapat isaalang-alang, no, para sa kung lumindol man ulit hindi na masyadong maapekto ng kanilang mga bahay.
Okay, so pag sa ayos ng mga bahay, no, so kailangan importante yung mga detalye, yung mga detailing ng mga bakal. Tapos ang isang karaniwan din na na-observe ko dun sa mga bahay, yung may technical term kami sa engineering na sinasabi na soft story effect, mga short column. But ang essentially ang ano nun is yung merong mga karaniwan, yung merong mga bahay na naobserbahan namin na tumagilid. Ang nangyari doon, yung mga poste sa ground floor, yun yung bumigay. Ang isang dahilan na nakikita namin, open yung ground floor. So meron ding connections architectural na mga bukas na bukas yung ground floor, tapos yung bandang second floor, handun naman yung mga wall. So, medyo delikado yung kahit base observation, kahit mga two-story, delikado pa rin yung mga ganon. So, kailangan na pag sa ayos, isa alang-alang din yung mga ganong bagay na dapat yung mga ground floor, kung may mga wall sa taas, preferably dapat lagyan din ng mga walls sa baba or kailangan palakasin ng husto yung mga column. Incidentally, yung ganong failure, no, na-observe din namin sa Negros before. So, merong mga tinatayong bahay, bagong bahay, tinatayo pa lang, bumigay din yung ground floor. So, hindi pa nagagamit yung bahay under construction.
Nasira na. Konting tagdag lang rin po. Isa rin po dun sa mga karaniwang nakita ko rin pong damage nung nagsisurvey kami is yung pagbaksa, karamihan ho bumabaksak po yung mga wall. And actually kahit na non-structural siya, actually delikado pa rin kasi pwedeng mahulugan yung mga bata, lalo na sa eskwelahan, yun. So, isa sa mga nakikita naming, hindi naman sabihin natin problema or kakulangan, yung tamang pag-anchor ng wall sa mga frame natin. Kasi yung iba, ang kalimitang damage or failure na nakikita namin is yung out of plane. So, hindi sila properly anchored sa frame mismo. Okay. Kumbaga, hindi nakatali yung mga... May bakal man yung pader, hindi naman siya nakatali sa mga beams or sa hindi naman siya nakadikit purely or naka-anchor purely sa
nakakapit pala yung sa mga biga at sa mga poste yung walls natin.
Sige, may sasabihin si Prof. Hermar.
Tama yun, yung common observation ngayon. Even sa mga buildings na meron kaming nakita na yung wala or konting-konti ang dowel mula dun sa wall papasok dun sa poste. So, ang nangyayari, nasisira yung mga wall. Non-structural siya, pero still, kung pag makabagsak siya, delikado. And, isang common observation din, yung sa mga wall, yung gable wall ba na tinatawag, or parapet wall. So, yun, bumabagsak kasi walang capping beam, walang mga biga na nakaano sa taas, na humahawak sa taas, and then, kulang din, walang mga stiffener column. Of course, these are standard construction details na dapat, construction procedure na dapat na-observe. Pero nangyayari kung minsan walang mga stiffener column, wala nung mga capping beams. Yun sana ang mga dapat na ma-observe, proper construction procedure.
Sige, Harold?
Prof. Hermar, bukod po sa chocolate hills, yung isa sa mga dinadayo talaga sa Bohol ay yung mga churches, no, na ngayon gumuho na po, nakakalunos-lunos talaga na, no. Sa tingin niyo po, maaari pa po bang ma-restore itong mga church na ito dun sa dati nilang, and kung i-restore man siya, ano po ba yung dapat isaalang-alang na para hindi siya gumuho ulit?
Yung based sa observation, merong mga walls na mayroong mga buttresses na hindi naman bumigay, pero yung mga unreinforced masonry, yung mga facade nila, yun yung nagbigayan. So, pwede naman itong maayos. Ang ano nga is yung gumamit na ng kailangan na ng reinforced concrete or yung matibay na talaga. And isang ano pa rin, kailangan na yung bagong structure na itatayo ay naka-integrate, nakakapit ng gusto dun sa old structure, mm-hmm, sa masonry. At para din na yung masonry ay masuportahan na rin nitong bagong structure, concrete structure, mm-hmm, na dapat yung may bagong struktura na magkakarga ng load mula dun sa mga, mm-hmm, na dapat nakakargahin ng masonry.
Mm-hmm. May binanggit nga doon sila nung in-interview tungkol dun sa churches na dapat daw retrofitted. Siguro paki-explain sa amin, Prof. Hermar, pag sinabi bang retrofitted, ano ba dapat yung nilalagay doon sa structure para mas matibay?
Yung retrofitting nga, yung pagpapalakas doon sa structure para makaya niya yung mga load, mm-mm, na ina-anticipate natin. So, alam natin na mahina nga yung mga unreinforced, mm-mm, masonry. So, kailangan na meron tayong bagong, palalakasin natin yon, magkakaroon tayo ng struktura na magkakarga doon sa load na kakargahin noong ano. Ang isang suggestion ko nga is yung, kasi yung unreinforced masonry talagang hindi nire-recommenda sa mga seismic country. In fact, dapat hindi gawin. So, ang isang, ano siguro, yung pupwede, ang ano lang, itong mga historical structure, by law, hindi natin pwedeng baguhin yung architecture. So, pero maaari naman siguro na yung structure, bagong structure, pero yung architectural feature ay gayahin na lang natin yung kung ano yung dating ano luma or sa labas na lang, mm-mm, ang architectural.
Siguro. O kasi yung sa paglilibot nyo po ba sa Bohol, may yung mga nabanggit kasing churches, ito yung mga lumang-luma na talaga eh. Yung mga medyo bagong churches, walang may damages ba pong nangyari?
Yung mga relatively new, no? Sabi, meron nga mga American period na churches. Mm-mm. During American period kasi reinforced, mm-mm, concrete na. Ah, okay. So yung mga reinforced concrete actually nag-survive, no? Okay. Yung, mm-mm, mga architectural ornaments lang.
Mm-mm.
Some of the architectural ornaments, yun yung walang reinforcement, yun yung
bumagsak.
And like dun sa Calapit Church, no? Mm-mm. Yung architectural ornaments na unreinforced yung bumagsak.
Mm-mm.
Interesting yung isang church, yung sa Antiquera, mm-hmm, church, no, yung merong rebulto dun sa taas, mm-hmm, na bumagsak. Ang merong apparently merong bakal na yun yung humahawak pero naputol yung isang ano, kaya, mm-hmm, nakatumba yung structure pero handoon pa rin siya, mm-hmm, nakabitin sa ano.
Ano pong yung church na talagang bumagsak?
Loon and Maribohok.
No?
Yun wala talagang bakal, mm-hmm, walang reinforcement talaga.
Sige. Sa pagbabalik natin, pag-uusapan naman natin, ano ba yung sa hinaharap? Medyo nabanggit naman na natin preparation, pero siguro medyo mag-touch din tayo ng kunyari lang, sana naman, hindi ano. Pero prepared ba tayo kunyari dito sa Metro Manila? Gaano tayo ka-prepared if ever na may dumating na ganun uling kalakas na lindol?
Mm-hmm.
Ayun. Pero bago yon?
Bago yan, time check muna tayo. No? Ang oras ay 15 minuto bago mag-ika 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito kasalita. Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangungopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Itanong kay Engineer.
Okay, magandang hapon po sa inyo. Ako po si Marie at syempre co-host ko si Engineer Harold.
Magandang hapon po at kasama ulit natin sila Professor Fernando Hermar, si Engineer Lizel Tan and Engineer Lessel Torrio.
Okay, nasa huling yugto na po tayo na itanong kay Engineer. Kanina iniwan kong topic, sabi natin, gaano ba ka-prepared ang Metro Manila? Kasi dito sa College of Engineering, dalawang beses na kaming nag-conduct ng earthquake and fire drill.
Tama yun.
So talagang pinaghahandaan na natin, ayun nga lang sa Bohol tumama. So kung sakasakali, gaano tayo kahanda, Prof. Hermar at Engineers Lizel and Lestel and Sir Harold?
Actually, nakakatakot, no? Kasi isa sa, ayon sa pag-aaral ng FIVOX is yung West Valley Fault. Ito yung valley, ito yung fault na nasa malapit sa Marikina at ano, na dumadan actually sa UP. According to FIVOX, maari daw itong maglikha ng isang earthquake na 7.2 magnitude din na 400 years ago pa siya huling nagkaroon ng ganong movement, no?
Okay. Tawag nila doon yung the big one kasi
the big one.
Ang West Valley Fault po kasi ay nakalock. Mali, hindi siya makagalaw kasi nakalock yung fault na yun. So for the past years, nagsustore lang siya ng energy, di siya makagalaw. So, pag
bigla na lang siyang magkagalaw
ng bonggang-bongga.
Yung big one na yan, gaano tayo kahanda? Yung pong mga structures dito sa, umpisa natin sa Diliman, dito sa malapit lang sa atin.
Ang nakakatakot kasi nga dito, yung West Valley Fault ay masyadong malapit, no? So, maraming mga within 5 to 10 kilometers away from the fault. And dun sa ganong lapit, meron yung tinatawag na near source effect. So malaki yung malakas yung pagyanig. Actually mas nakakatakot yung if the structure is properly engineered, hindi ganun ka ano, no? But marami tayong mga tinatawag na non-engineered structure na basta tinatayo na lang mga kahit mga 1-2 stories at nagre-rely na lang tayo sa mga karpintero, sa mga mason, yung doon yung mga kung hindi maayos yung mga especially mga masonry, yung mga hollow block na pagka walang mga poste, walang mga stiffener column, beams, ganun. Yun yung malamang na ma-damage. And marami yung mga ganung structure.
Pero dito po sa Diliman, kunyari sa college, ang ating bang Belcher Hall ay matibay, kasi lalaki ng pillars nun, matibay siya. Hindi ba tayo magpapanik ng husto?
Meron tayong ginagawang pag-aaral dyan, no, sa Institute of Civil Engineering, ongoing yung Source of Solution project na meron din tayong tinatawag na RCAS, no, Rapid Condition Assessment, assessment tool. No. Ito yung ginagamit natin to analyze or evaluate yung mga buildings natin kung okay ba siya or kailan ba mas pag-aralan pa in detail, kailan ba ng testing, no? Siguro sa mga susunod natin, ano, maaari natin imbitahan yung mga parte nitong ano na to.
Kailan natin malalaman yung resulta niyan?
Siguro, pwede siguro ang imbitahan natin.
Oo nga, pag natapos na.
Pero,
though, pwedeng maging consolation, ano, yung based sa observation namin sa Bohol, merong mga buildings doon, apparently American period, na wala naman kaming nakita na damage. Of course, we have to consider also the distance, ano? Yung mga from the fault, from the epicenter, fault line, medyo yung iba yata mga 15 kilometers, ano? Ang ano lang dito, masyadong malapit sa...
Kasi actually kaya tayo nag... earthquake and fire drill, sabi ng mga siyentipiko, yung katulad daw ng earthquake na nangyayari, kunyari sa Baguio, nangyayari siya in 25 years. Mm-hmm. Pero yung binanggit nyo, yung medyo natutulog na fault line, 400 years na. So,
400 years in the making.
Oo nga, anako. So, dapat maghanda tayo. Mm-hmm. Siguro, bago tayo magtapos, no, hingan natin ng mensahe or mga gusto nilang sabihin sa mga nakikinig sa atin. Ano ba dapat yung pag-iingat? Lalo na siguro yung mga bahay nga na itinuyo na hindi mo lang nagkonsulta sa mga engineers. Ano bang pwedeng gawin doon? Hindi pa huli ang lahat eh, di ba?
Ah, sige, mauna na ako kasi ako yung nasa ilalim eh. sa parte namin, so sa kami yung na tumitingin sa pundasyon, una sa lahat, kung bibili kayo ng lupa or titignan niyo po yung bahay ninyo, i-check ninyo kung yung property ba ninyo ay malapit sa creek or malapit sa isang body of water kasi that would cause settlement or pagbaba ng lupa pag nagkaroon ng earthquake. I-check nyo rin po kung malapit kayo sa bangin or nakatayo sa isang slope yung bahay ninyo kasi isa rin yun sa magiging cause ng pag-fail. Marami po siya nakita namin sa Bohol. Medyo mountainous kasi yung Bohol province. So, maraming mga structures nakatayo sa mga sa gilid ng bundok or sa ibabaw ng bundok. So, most of it, medyo nalalaglag na sa gilid. So, may isa nga po kami ospital na pinuntahan. Hindi pa siya nagagamit, sira na siya. So, kakagawa pa lang niya. So, yun. I-check po natin yun. Tapos, magtanong-tanong tayo kung meron bang pagbabago dun sa lupa ng na kinatatayuan ng mga nakapaligid na mga structures dun. Kung wala naman po, we make sure na yung pundasyon na itatayo natin or ilalagay natin sa mga structures na itatayo natin ay sufficient or enough para i-carry yung load na ilalagay natin or yung structure na ilalagay natin at saka magiging makakompensate niya yung soil or yung kondisyon ng lupa na pagtatayuan ng structure natin. So, yun.
Sa when it comes to structural naman, I think yung pinaka mabilis na way or initial visual screening na pwede natin gawin is yung tingnan natin yung configuration or yung shape ng building natin. Mas safe kung symmetric as much as possible. Pag sabi natin symmetric, parang box type, pareho, regular shape. Okay. So, kung may nakita kayong mga vertical or plan irregularities na mas prone or mas vulnerable. So sa Arcast part din po ako, no. So yun po yung isa initial check namin sa structures based on ano, configuration, not even thinking kung anong strength ng column or whatsoever. So yung mga cracks and ano naman, more likely kung may nakita kayo, pwede na kayong mag-consult sa mga engineers.
Structural talaga.
Yeah. Mm-hmm. So kung as for layman lang, for regular people, you may check yung configuration muna. Structurally, mas okay kapag symmetric as much as possible.
Okay. Sige.
So sa mga multi-story building ano, mas maganda na kung lalo na kung mayroong mga nakikitang crack na course sa layman, hindi alam kung iyon ay structural crack or non-structural crack para lang mawala yung kaba natin na ano, mas maganda na patingnan natin sa mga structural engineer. Kasi mayroong mga cases na yung crack lang naman ay palitada. It causes worry sa mga ano. But kung structural na yon, it should be a cause of concern. Ngayon din naman sa mga non-engineered construction, actually yun yung mas yung capability ng mga tao na ano, we have also have to consider, but kung makakaya na patingnan sa mga engineer yon at mapa-strengthen ng mga may-ari, mas maganda rin na magawa yon.
Okay, sige.
Yung naganap na rin doon sa Bohol, siguro panawagan din to sa atin, no? Sa ating mga construction practitioners na ayusin natin talaga yung quality of construction. Meron naman tayong standards and codes na tinatawag. And ang kailangan lang naman natin gawin is sumunod tayo doon sa mga specifications na yun. Mabuti na yung handa tayo, no? Isa pang siguro, ano, maipapayan natin, no? Is yung pag-alam talaga ano may yung dapat gawin, no? Maaring safe ang yung structure, pero yung mga laman niya sa loob is maaari din bumagsak, no? So i-secure natin yung mga loose, ano, these are hazards sa tao mismo na nandun sa loob. Yung mga cabinets, dapat na naka-fixed siya. Yung mga maari malaglak siya, yung years, or ano, kung ano man na. Ano, iwasan natin siguro itong mga ito kapag merong isang lindol, no? In relation dito, no, importante sa atin talaga, importante sa mga local government units na magkaroon din ng isang disaster risk management plan na yung mga local government units, alam nila kung paano rumisponde, paano, o anong gagawin.
Kapag sa anong klaseng disaster, no?
Kahit anong klaseng disaster, no, maging handa tayo na hindi tayo dapat ma-caught off guard na ano, kung dapat ba lumigas o ano. Ayan, in relation dito, meron tayo sa College of Engineering nga na RGEP course, no? So sa mga estudyante natin dyan, maaari nating kunin ang CE10. Ito ay disaster management and planning, no? And
preparedness para sa ano. Itong bang CE10 na ito, hindi siya, kumbaga, ano tawag dun sa course na yun? RGEP siya. So hindi siya yung kinukuha ng lahat. Pipiliin mo lang siya ganun.
Pwede siyang actually MST o kaya SSP na course, no?
Ayan, kunin niyo yan, CE10. No?
Mm-hmm. Kunin niyo CE10.
Maski tagamas, kumba, pwedeng
kunin. Maaari pong kunin ng kahit sinong estudyante sa UP Diliman, no? Undergraduate.
Ayun, ayun pala. Ikaw lang ba ang nagtuturo ng CE10?
Hindi po ako yung humahawak.
Ay, hindi ka.
Lecture lang. Pero ang ano po, si Dr. Pacheco, ang ating Vice Chancellor for Research and Development, at si Dr. Zarco.
Ayan. So, siguro marami tayong natutuhan. Siguro babanggitin ko lang kasi medyo nabanggit, ikaw ba yung nagbanggit nun, na yung sa paggawa ng bahay. Siguro, huwag natin masyadong isipin, di ba yung nagtitipid eh. Kasi minsan sa kakatipid, ayan, pag may dumating na ganitong klaseng disaster, nako, sa kakatipid, bagsak naman yung ano, bahay.
Do not compromise, no, yung safety konting nyo, matitipid natin for the safety.
Ayan, so with that, naku, nagpapasalamat tayong lahat, kami ni Harold sa inyong lahat, Engineer Lyle, Lestel, at Prof. Hermar. Sana maulit pa to. At hindi naman to ko sa disaster pag-usapan natin. Sana medyo masaya
sa'yo. Mas masaya.
Oo, kasi next week, tungkol naman sa ating ano, Typhoon Yolanda. Mayroon din tayong grupo ng engineers na makakasama natin.
Tama po yan. So, marami pong salamat sa mga sumubaybay sa itanong kay Engineer ngayong hapon na ito.
Ayun. Makita-kita. Hindi pala. Makinig po uli kayo uli next week dito sa Itanong kay Engineer. Susunod na po ang Kalampagan sa Lunes.
And muli, ako po si Harold Aquino.
At Marie Filio. Goodbye.
Goodbye.
Para sa mga praktikal na solusyon sa bawat pagkakataon, muling tumutok sa Tanong kay Engineer. Tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, tit sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!